Азимжан Аскаровтун камалышын анын укук коргоочулук ишмердүүлүгүнө түздөн түз тиешеси бар деген пикирде.
Мен Азимжан Аскаровду 8 жылдан бери билем. Ал адам укугун абдан жакшы коргогон, эл аралык деңгээлде укук коргоочу деп тааныймын. Азимжан Аскаров көбүнчө милиция кызматкерлери тарабынан колдонулган бүткалардын бетин ачып, аябай чоң-чоң резонанстуу иштерди алып барган да. Анан албетте бунун иштеген иштеринде мындай мыйзамдуулукка чакырган аракеттери болгон. Ошондуктан милиция кызматкерлери буга көптөн бери тишин кайрап жүргөн болуш керек деп ойлойм,
деди Азиза Абдырасулова. Базар коргон Жалал Абад облусунда иштеген милиция кызматкерлери менен ушул окуя боюнча сүйлөшүү мүмкүн болгон жок. Азимжан Аскаров мындан бир айга чукул убакыт мурда базар коргондо башталган улут аралык жаңжалды уюштурду деп шектелип 15-июнда кармалган болчу. Эскерте кетсек, Жалал Абад та жаңжал 13-июнда башталган. Ал аталган райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу коргоо жайына киргизилип сурак берүүдө. Жергиликтүү укук коргоочулар мына ушул жерден Азимжан Аскаровдун тартип коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан ортокмокко алынып жатканын айтышууда. Мындай пикирлерин билдиришип, Аскаров камалгандан көп өтпөй 10 чукул укук коргоо топтордун өкүлдөрү Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги кеңсесинин алдына пикетке чыгышкан. Ал эми анын адвокаты Нурбек Токтокунов болсо, Азимжан Аскаров менен эркин жолугушуу мүмкүн болбой жатканын белгилеп жатат. Ал учурда өзүнүн жактоочусунун баш коргоо чарасын өзгөртүүнү суранып, жогорку сотко кайрылууда. Адвокаттын ушундай суранычы Жалал Абад облустук сот тарабынан четке кагылган болчу.
Азыр мындай суроолорду коюп аткан жокмун да. Күнөлүү, күнөлүү эмеспи деп кылган баарын табалы десек, анда тергөөнү жакшылап тергеш керек. Мыйзам тартиби менен, анткени эл аралык коомдор деле ишенчи керек. Биз деле ишенчибиз керек. Ушу туура тергеп атат деп. Ал күнөөсүн мойнуна алган жок. Бирок ошо кыйноону кантип жасап аткан, ал мага айтып берди, бирок мен анын баарын азыр айта албайм, анткени азыр анын позициясы мени жөн эле сокамерликтер салып койду деп. Анткени коркунучту ан үчүн аякта.
Нурбек Токтокуновдун айтымында алар укук коргоочуну кыйноого алган милиция кызматкерлерин таап, жазалоо боюнча Жалал Абад облустук прокуратурага кайрылышкан. Бирок алар бул боюнча кылмыш ачуудан баш тартышкан. Мына ушуга нааразы болгон Токтокунов адвокат катары Аскаров менен жекеме-жеке жолугушууга мүмкүн болбой. Сүйлөшүү учурунда жанында тартип коргоо кызматкерлери тургандыктан айыпталуучу чындыкты айта албай жатканын кошумчалады. Human Rights Watch эл аралык уюму да ушуга байланыштуу билдирүү жасап, кыргыз бийлиги укук коргоочу Азимжан Аскаровдун коопсуздугун камсыздоо үчүн чара көрүүгө тийиш деп билдирген. Уюмдун адиси Анан Нейстат бийлик анын укуктарын одоно бузуп жатат деп билдирген эле. Ал эми Акыйкатчы институтунун 4 укук коргоочусу 30-июндан 5-июлга чейин Ош облусу менен Жалал Абад облустарындагы тергөө абактары менен убактылуу кармоочу жайларды кыдырып, ошол учурда Азимжан Аскаровду да көрүп чыгышкан. Акыйкатчы аппаратынын бөлүм башчысы Эрик Чымыров Аскаровдун укуктары бузулду деп эсептебей турганын мурдараак билдирген болчу. Анын айтымында бул тууралуу Аскаров өзү да аны сабаганы тууралуу кимдир бирөөгө дооматы жок экенин айткан. Укук коргоочулардын нааразылыгынан соң өлкөнүн башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Байтемир Ибраевдин тапшырмасы менен бул маселе иликтенген. Аталган органдын басма сөз катчысы Улан Дыйканбаевдин айтымында текшерүүдө Аскаровдун токмок жегени аныкталып, бирок аны милиция кызматкерлери урбаганы такталган.
Кыйнады, тиги милиция кызматкерлери урду, кыйноого салды деген ар кандай маалыматтардын баардыгы негизсиз. Ал административдик камерада отурат. Аны менен бирге Шүкүржан Мирзалимов, анан Мавлянбек Махмуджанов деген киши да ошол камерада отурат. Махмуджанов Мавлянбек деген жини келип Азимжан Аскаровго сен айынган болуп атат деп, Аскаров Азимжан башына урганда ал киши жердеги жана бетонго кулап түшүп, ошондон жалакат алган да. Аскаров Азимжан өзү дагы бул ушул фактыны моюнга алып атат,
деди Улан Дыйканбаев. Ал арада кечээ 9-июлда да бир катар укук коргоочулар буунун Бишкектеги кеңсесинин жанында тынч жыйын өткөрүшүп, колдоруна эки күнүн полициясын тезирээк Кыргызстанга, түштүктөгү милициянын талап тоноосун токтотуу керек, Бекназаров сот жана прокуратура тармагын көзөмөлдөөдөн четтетилсин деп жазылган плакаттарды кармап турушту. Укук коргоочулар зомбулукту жана күч органдарынын кызматкерлери кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануусун токтотсун деген чакырык менен чыгышты. Ушундан улам да кыргызстандык укук коргоочулар өздөрү коргоого муктаж экенин белгилешүүдө. Алар жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун төрайымы Төлөйкан Исмаилованын жакында эле өлкөдөн чыгып кеткенин буга мисал экенин айтып жатышат. Төлөйкан Исмаилова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугуна коркунуч болгон үчүн өлкөдөн сыртка убактылуу чыгып кеткенин азаттыкка өзү ырастаган.
биздин кызматкерлер мага маалымат беришти. Феликс Кулов айтыптыр, бизде маалымат бар, ушунда коркунучта байкаласа криминал жок кылганга ушундай бир маалымат алган деп. Мурундагы ушундай үйлөмө коркунуч келген. Ушул майдын аягында, июндун башында дагы бир тааныш эмес аялдар келип, короонун ичинен балдарым кайсы подъездге кирет, менин үйүм кайсы жерде деген маалыматты кошуналардан алганда, кошуналар келип кооптонуп айтышканда.
Төлөкан Исмаилова түштүктөгү тополоң келип чыгуу кесепетин жана андагы адам укуктарынын сакталышын иликтөө үчүн 11-июндан 30-июнга чейин түштүк жергесинде болгон. Ал эми Арнамыз партиясынын лидери Кулов мындай маалымат анда жоктугун айтып чыкты. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова болсо, коркунуч чын эле бар экенин, бирок бул учурдагы бийлик тарабынан уюштурулуп жаткан жок деген пикирде.
Бүгүнкү убакыт өкмөтүн дагы турганын каалабаган, чагымдарды уюштуруп түштүктө кан төгүлүүгө жол ачкан, түштүктө балдарды захват кылып алып элдин арасына жалган маалыматтарды таратып, ошо эки элди бири бирине кагыштыруу чагымдарын жасаган. Бүгүнкү күнгө чейин ошол чагымды токтотпой аткан ошол күчтөрдөн бизге коркунуч болуп атат,
деди Азиза Абдырасулова. Саясий серепчи Орозбек Молдалиев болсо айрым укук коргоочуларды өздөрүнүн иштерин так аткарбай жатат деп сынга алды. Анын айтымында айрым укук коргоочулар аша чаап кетишүүдө.
Укук коргоочу десе эле булардын баары бир өзүнчө эле индульгенция эмес, бул күнөөгө батпай турган адамдар деген эмес экен деген дагы бир ирет айгинелеп атат да. Ушул өзүнүн укук коргоочу деген наамын жакшы алып жүрүшсө ушулар деген бир тилек бар да ушуларга. Албетте булар дагы түрүү киши, өздөрүнүн симпатиясы, антипатиясы болот. Эгер ошонусун сактап жүрө албаса, анда бул укук коргоочулукка барбаш керек. Кээ бир укук коргоочулар адамдын укугун коргобой эле гранттарын коргоп атышат булар. Ал ошол укук коргоочу кызматындагы адамдардын укугу бар да, аларды каралаганга ким жол берип атат? Ушул жагында ойлонуш керек. Булар калыс болуш керек эки жакка тең.
Орозбек Молдалиевдин айтымында укук коргоочулар өз талаптары менен бекетке чыкпай тиешелүү органдарына кайрылган оң. Анткени менен укук коргоочулар Кыргызстандагы соңку окуялардан кийин адам укугу да, укук коргоочулардын укугу да коргоого алынбай жатканын белгилеп келишет. Алар бул багытта өлкө президенти Роза Отунбаевага да кайрылуу жолдошкон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошто элдин колундагы курал жаракты чогултуу иштери уланууда. Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан буга дейин 59 ок атуучу курал, 1000ден ашуун ар түрдүү ок дары жана бир нече колго жасалган жардыргыч зат табылган. Бул тууралуу Ош облустук коменданттынын басма сөз катчысы Рахматулло Ахмедов Азатка берген маегинде билдирди. Суроо салган кабарчыбыз Канымгүл Элкеева.
Матулла мырза, айтсаңыз, элдин колундагы мыйзамсыз курал жарактарды чогултуу боюнча кандай иштер жүрүп атат?
Коомдук коопсуздукту камсыздоо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча иш аракеттер менен бирге ички иштер органдарынын кызматчылары бул элдин колунда мыйзамсыз түрдө сакталып жаткан курал жарактарды чогултуу боюнча өз иштерине улантышууда. Азыркы күндө жүргүзүлгөн иш аракеттерден улам 59 дана ок атуучу курал алынган. Алардын ичинен айта кетсек, Калашников үлгүсүндөгү автоматтардан 15 дана, Макаров үлгүсүндөгү тапанчалардан 4 дана, ТТ үлгүсүндөгү тапанчадан 1 дана револьвер, 2 дана, ошону менен бирге аңчылык куралдарынан 27 дана алынган. Жүргүзүлгөн иш аракеттердин натыйжасында 1300ден ашуун түрдүү калибрдагы патрондор, 9 дана граната жана жасалга жардыруучу шаймандар алынган.
Болжолдуу эсеп менен маалымат барбы, ушул убакта силердин колунда мыйзамсыз канча курал жарак бар экендиги?
Ички иштер органдарына, укук коргоо органдарына азыркы учурда ушул мыйзамсыз түрдө жүргөн курал жарактардын бардык сандары анык, бирок кызматтык кызыкчылыктан улам биз аларды айтканга ийеттерек болуп калат. Ошону менен бирге биз эгер кимдин бирөөнүн колуна ар кандай себептерден улам ошол курал жарактар түшүп калган болсо, ок дарылар үйлөрүндө сакталып жаткан болсо, ошол курал жарактар кылмыштуулуктун бир шайманы боло электе. Ошону менен бирге ошол ок дарылардан сакталып жаткан жардыруучу заттардан элдер бир зыян тарта электе, аларды ички иштер органдарына өз эркиңер менен тапшырып койгула деп суранып жатабыз. Ошону менен бирге түшүндүрүү иштерине алып барып атабыз.
Жогоруда белгиледиңиз, түшүндүрүү иштери жүрүп атат, куралдар тапшыруу боюнча деп. Өз ыктыяр менен тапшыргандар болуп атабы?
Ооба, андай жарандарыбыз кем эмес. Азыркы учурда мына ушул өзгөчө акыбал киргизилгенден улам көп, мисалы аңчылык менен алектенген биздин жарандарыбыз өзүнүн мыйзамсыз түрдө сакталып келген курал жарактарын ички иштер органдарына тапшырып коюшкан.
Ушул убакка чейин ошо оштогу тополоңду уюштурду же улут аралык жаңжалды козутту деген негизде камалып кармалды маалымат барбы?
Бул маалыматтар бар, бирок азыркы сааттарга булар такталууда, кийинчерээк маалымат беребиз.
Мыйзамдуулуктун сакталышы боюнча коменданттык көзөмөл иштей баштабадыбы? Ушул боюнча айтсаңыз, эмне негизден ушундай көзөмөл түзүлдү, бул кандай иштеп атат?
Ооба, өзгөчө авал киргизилгенде мыйзамдуулукту сактоо жана камсыздоо маселелерин жүргүзүүдө биринчи иретте ушул ички иштер органдарынын жана ушул коомдук коопсуздук камсыздоого чакырылган аскер күчтөрүнүн өзүнүн тартиптүүлүгүнө мыйзамдын чегине иш алып барууга өтө өзгөчө бир көңүл бурулат. Ошондон улам Ош областынын коменданттын буйругу менен коменданттык патруль түзүлүп, ички иштер органдарынын, ички аскерлердин жана кызматка тартылган аскер күчтөрдүн ичинде коопсуздукту, мыйзамдуулукту сактоо боюнча өзүнүн иш аракеттерин жүргүзүп барып жатат. Ошону менен бирге бир топ тартипти бузган аскер кызматчылары административдик чаралар көрүлүп, алар куралдуу күчтөрдүн тартиптик уставынын негизинде жоопкерчиликке тартылып гауптвахта отурушат. Ошону менен бирге ички иштер органынын 20га жакын кызматчысы жоопкерчиликке тартылып өз жазаларын алышты. Коменданттык патруль өз иштерин улантууда.
Ош комендантынын басма сөз катчысы Рахматулло Ахмедов менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектешти.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын окууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алени берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейдегидей эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык өгөлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Эми назарыңыздарда Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болгонуна кызыксаңыз, Азаттык менен бирге болуңуз. Берүүнү Айнура Жекше кызы сунуш кылат.
Алтынчы июлда Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин 70 жылдык мааракеси жана Борбор шаардын Астана көчүшүнүн 12 жылдыгы белгиленди. Тажикстанда демографиялык проблема курч маселеге айланышы ыктымал. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, адегенде болсо айрым кабарлар. Интерфакс Казахстан агенттиги маалымдаганына караганда, Алматы облусунун Боралдай айылында оштогу тополоңдорго тиешеси бар деп шектелген Кыргызстандын жараны кармалды. Агенттиктин өкүлү билдиргендей, ал Карасуу РВДсынын начальниги менен айдоочусун мыкаачылык менен өлтүргөндүгү жана массалык тополоңдорго катышуу үчүн эл аралык издөөдө жүргөн. Окуя 13 июнда Нариман айылында болгон. 22 жаштагы киши казак полициясынын атайын операциясы натыйжасында колго түшүрүлгөн. Маалыматка ылайык, ал Казакстанга мыйзамсыз жол менен келип, туугандарынын үйүндө жашырынып жүргөн. Азыр ал СИЗОдо отурат. Кыргызстандын күч структуралары анын кармалышы жөнүндө кабардар кылынган. Тажикстандын жогорку соту чукул кырдаалдар боюнча мурдагы министр маркум Мирзозиёевдин 2 баласын 30 жана 28 жылга түрмөгө кести. Аларга мыйзамсыз куралдуу топ түзүү, уруксатсыз курал жаракташуу жана өкмөттү төңкөрүп конституциялык түзүлүштү өзгөртүү максаты менен кутуң уюштуруу деген айып тагылды. Мурдагы министрдин дагы бир нече тууганы жана тарапкерлери ар кандай мөөнөттөргө эркинен ажыратылды. Сот жабык эшик артында өтүп, ал тууралуу маалымат жашыруун кармалып келди. Мирзозиёев 92-97 жылдардагы жарандык согуш учурунда Биркен тажик оппозициясынын аскерий колбашчыларынын бири болчу. Кийин ал министр болуп дайындалган. Бийликтин ростоосунда Зиёев былтыр Тавилдарияда наркозаттарга каршы операция маалында өз колдоочулары уюштурган буктурмага кабылып набыт кеткен. Маркумдун тарапкерлери муну таанып жатышат. Министрдин өлүмүнөн кийин өкмөт аны жана тарапкерлерин маңзаттарынын аткерчилиги жана Өзбекстандын ислам кыймылын колдогондугу үчүн айыптап чыкты. Киртак маалымат агенттиги тараткан кабарга ылайык, АКШ Өзбекстан менен экономикалык кызматташуусун кеңейтүүнү көздөйт. Бул тууралуу Өзбекстандын Вашингтондогу элчилигинде өткөн бизнес форумда айтылды. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери америкалык компаниялар Өзбекстанга 500 миллионго жакын доллар инвестиция салышкан. Кызматташтыкты өөрчүтүү үчүн мүмкүнчүлүктөр бар деп ишенем, деди АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Роберт Блейк. Форумда ирригациялык жана айыл чарба долбоорлору, жаңы технологиялар, Хайраттон Мазари Шариф темир жолун куруу жөнүндө сөз болду. АКШ Ооганстанга салып туруу үчүн Өзбекстандан айыл чарба продукциясын сатып алууну көздөйт. Тажикстандын Сукт облусунда Иегов күбөлөрү сектасынын 17 мүчөсүнө каршы кылмыш иши кайрадан ачылды. Аларга дини жана улуттук жек көрүүчүлүккө тукуруу деген күнөө тагылууда. Секта мүчөлөрү былтыр жыйын өткөрүп жаткан жеринен кармалып, мыйзамсыз ишмердүүлүгү үчүн айыпталышкан. Алар дини китептерди окуу үчүн гана чогулушканын, мамлекетке каршы эч кандай аракет көрүшпөгөнүн айтышкан. Жыл башында прокуратура Иегова күбөлөрүнүн Суктагы ишмердүүлүгүндө эч кандай мыйзамсыз аракет жок деген бүтүмүн чыгарып, ишти убактылуу токтотуп койгон. Секта Таджикстанда 94-жылы расмий катталган, бирок 2007-жылдын октябрында Маданият министрлиги диний топтун адабияты башка диндерге каршы пикирлерди камтыйт, мүчөлөрү болсо башка адамдарды өз динине айлантууга активдүү аракеттенишүүдө деп анын ишине тыюу салган. Буга каршы болгон Иегова күбөлөрү Таджикстандын жогорку сотуна апелляциялык арыз жолдошкон. Бул аймактагы айрым кабарлар болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Казак президенти Нурсултан Назарбаев 6 июлда 70 жылдык мааракесин белгиледи. Аны менен кошо Борбор шаардын Астанага көчүрүлүшүнүн 12 жылдыгы майрамдалды. Өлкөнүн булуң бурчунда салтанаттуу иш-чаралар өттү. Назарбаев СССР кулагандан бери бийликте турган Борбор Азиядагы эки лидердин бири. Жакында ага улут көсөмү деген макам ыйгарылды. Сынчылар болсо мунайга бай Казакстанда сөз эркиндиги чектелгенин, оппозиция көз карандысыз маалымат каражаттары куугунтукталып жатканын белгилешет. Астанадагы майрамдык иш-чараларга Россия президенти Дмитрий Медведев, түрк мамлекет башчысы Абдулла Гүл өңдүү дүйнөлүк лидерлер катышты. Борбордук аянтта казактардын улуттук ыр күүлөрү жаңырып турду. Назарбаевдин урматына арналган концертке италиялык даңазалуу тенор Андреа Бочелли да чакырылган. Казакстандык журналист Султанхан Аккулуулу бир нече жылдан бери өкмөт, башка мамлекеттик мекемелер жалаң ушул мааракеге даярдык менен алек болушкан дейт.
Ойлоп карасаңыз, ана кеден одагынын, Евразиястын баарлыгы башчысы тек Назарбаевдин 70 жылдыгына тойлоо үчүн гана жыйналып отурат. Чынын айтсак, ушундай азыр Казакстанда, Анкарада Казакстандын президентине эскерчү орнотулду. Араб элдеринин биринге бир көшөгө атауын берди. Кысасын айткан 4-5 жылда Казакстанда өкмөт, не парламент, не башка бир мамлекеттик орган жумуш иштебейт. Баары тек президенттин 70 жылдыгына дайындалуу менен айналып жатат.
Нурсултан Назарбаев 1940 жылдын 6 июлунда Чемолган деген айылда малчынын үй бүлөсүндө туулган. Бир нече жыл металлургиялык комбинатта эмгектенет, кийин коммунисттик партиянын жетекчилик кызматтарына тартылып, бийлик сересине көтөрүлө баштайт. 89 жылы Назарбаев Казакстан коммунисттик партиясынын биринчи катчысы, кийинки жылы өлкөнүн президенти болуп шайланат. Ошондон бери бийликти колдон чыгарбаган Назарбаев табигый ресурстарга бай өлкөнү регионалдык энергетикалык державага айлантты. Казакстанга Россия, Кытай, Батыштын инвесторлары агылды. Быйыл болсо өлкө постсоветтик жумурияттардын арасынан биринчи болуп Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Бирок бир катар байкоочулар Казакстандын экономикалык жетишкендиктери менен бирге бийликтин бир адамдын колуна топтолушун, Назарбаевдин саясий оппоненттери көз карандысыз маалымат каражаттарынын куугунтукталышын, көптөгөн социалдык проблемаларды эстен чыгарбоо керектигин айтышат. Журналист Султанхан Аккулуулунун пикирин уксак.
Казакстан калкы, казак калкы Орто Азиянын башка калктарынан арине алар жумушсуз жүргөн жок. Алар башка республикаларда каңгып жүргөн жок, жумушсуз деп айрыктап жүргөн ол рас. Бирок ойлоп караңыз, Казакстан өзүнүн территориясы жагынан дүйнө жүзүндө 9-нчу мамлекет, калкы 16 миллион. Сонда Казакстанга жумуш күчү жетпей жатыр. Сондуктан да Казакстанда жумушсуздук жок деп айтууга болот. Бирок сонун өзүндө жетти. Казакстанда дагдарыс басталгандан бери Казакстанда тек осы 2-3 жылдын ичинде 400 000 жумушсуз. Калгандар Казакстанда жумушсуз эмес, жумушсуздук жок деп санады. Өйткени Казакстандын расмий акбары боюнча 2 миллиондон астам калык өзүн өзү жумуш менен камтып асырап отурган кәсіпкер ретінде саналады.
Жакындан тарта болсо президент Назарбаевке улут көсөмү деген наам ыйгарылды. Эл башы жөнүндө деп аталган мыйзамга ылайык Назарбаев мамлекет башчылыктан кеткенден кийин да бардык артыкчылыктарын сактап калат. Өмүрү өткөнчө ал эч качан жоопкерчиликке тартылбайт, кылмыш иши козголбойт, үй мүлкү, чет өлкөдөгү банк эсептери кол тийгиз болуп корголот. Ушундай эле укукка анын үй бүлө мүчөлөрү да ээ болот. Мамлекеттин ички, тышкы саясатындагы бардык маанилүү чечимдер биринчи президенттин кеп кеңеши жана макулдугу менен аныкталат. Кесиптешибиз Аккулуу уулу мындай демилген Назарбаевдин мааракесине карата эмес, эң биринчи кезекте Кыргызстандагы окуялардан кийин көтөрүлгөнүн белгилейт.
Улут көсөмүн кабылдоого эң алдымен Кыргызстандагы окуя катты таасир этти. Өйткени Курманбек Бакиевди эң алдымен сынаган, ага кылмыш иш козголгон ким? Кешеги артисттер, кешеги үзөңгүлөстөр. Назарбаев жакшы билет, өзүнүн жанындагы эң сенген адамдар эртең Назарбаевдин өзүн биринчи тонойт, биринчи сынайт, биринчи ашкерелейт. Назарбаев содан коркту. Экинчиден эртең ул билет картайганын шамасын 2012 жылы президент сайлоо болотун болсо калк көтөрүлүп кетеме деп. Сонтан ул президент сайлоонун калай күндөрү өткөрбөйдүн амалы. Сөйтіп ол мәңгі өлгенше биік басында қалу. Ал ертең одан өзінен кейін Астана қаласы не болады? Бір Құдайдың өзі біледі.
Дейт қазақстандық журналист Султанхан Аққұлуұлы. Сіздер Борбор Азия апта ішінде бересін ұғып жатасыздар. Микрофонды Айнура Джекшеғызы. Июлда бүткүл дүйнөлүк калк күнү белгиленүүдө. Калкынын саны боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан 44-чү орунду, Казакстан 63-чү, Тажикстан 95-чү орунду ээлешет. Айрым маалыматтарга караганда 2050 жылга чейин дүйнө калкынын саны өсмөкчү жана өсүштүн ири бөлүгү Тажикстан өңдүү жакын өлкөлөргө туура келет. Менин 12 балам бар, 6 эркек, 6 кыз. Алардын да 4-5 балдары бар. 3 балам менен чогуу турабыз. Мындайча айтканда, бир үйдө 3 бөлө турат. Хатон облусундагы Гулистон айылынын тургуну Курбаналы ата 73 жашта. Ал 60 сомони же 13 доллардай пенсия алат. Кымбатчылыкты эске алганда аксакалдын пенсиясы эч нерсеге жетпейт. Ушундай эле тартыш шартта Тажикстанда миң деген үй бүлө жашайт. Анын үстүнө өлкөдөгү жумушсуздук, социалдык, экономикалык проблемалар көптөгөн жаштарды чет өлкөлөргө барып иштөөгө түртүп жатат. Айрым маалыматтарга караганда 1 миллиондон ашуун тажик башка өлкөлөрдө эмгек мигранты болуп жүрөт. Бирок Курбаналы ата мусулман салты боюнча көп балалуу болуу жакшы деп Кудайга шүгүр дейт. Жакында АКШнын Population Reference деген бюросу изилдөө өткөрүп, 2050 жылга карай жер шарындагы калктын саны 9,4 миллиард адамга жетет деген тыянакка келген. Ошол эле изилдөө көрсөткөндө өсүштүн 97% жакыр өлкөлөргө туура келмекчи. Тажикстандын калкы ушу тапта 7 миллион адамдан ашат. 2050 жылга чейин өлкө калкы 84% өсөт деп болжолдонууда. Адистер калктын саны негизинен жакырчылык, жумушсуздук, сабатсыздыктын айынан көбөйүп жатат деп расташат. Улуттар уюмунун калк фондунун Тажикстандагы өкүлү Зухру Ахмедованын айтымында калктын өсүшү менен социалдык маселелер курчуйт. Адамдардын саны көбөйгөн сайын жумушсуздук өсөт. Натыйжада жер которгондор, мигранттар көбөйүшөт. Мектептер, оорукана, калкты тейлеген башка социалдык мекемелер жетиштүү эмес болуп калат. Улуттар уюму ошондой эле таза суу, азык түлүк тартыштыгы да кырдаалды орлотушу ыктымал деп белгилейт. Элди эмгек менен камсыз кылуу борборунун кызматкери Гүлнура Соломова Тажикстан калктын өсүшү боюнча Борбор Азияда биринчи орунда турат дейт. Анын биринчи себеби салтка айланган көп балалуу болуу тенденциясы. Балдардын көп төрөлүшүнө аялдардын бул чөйрөдөгү сабатсыздыгы да өбөлгө түзүүдө. 60% аялдардын бойго болтурбоо жолдору жөнүндө анча кабары жок. Адатта көп балалуу бүлөлөр 75% айыл жергесинде жолугат. Ал жакта болсо балдар канчалык көп болсо жумушчу күч ошончолук көп болот деген принцип иштейт. Адистердин бардыгы үй бүлөнү пландоо бул жараянды көзөмөлдү кармоого жардам бермекчи деген пикирди карманышат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн ушунмен аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан Айнура Жекшегызы алып барды.
Ушул жана башка жаңылыктар, Кыргызстанда дүйнөдө болуп жаткан окуяларга кызыксаңыз, биздин интернет барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит KG. Ушуну менен Азаттыктын бул бир сааттык программасы аяктап калды. Биздин уктурууларда көтөрүлгөн маселелер, темалар боюнча пикирлериңизди билдиргиңиз келсе, биздин интернеттеги барагыбызга башпагыңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдап алып бардым. Саламат болуңуздар.